Mua on aina kiehtonut ihan pikku lapsesta lähtien kaikennäköiset ötökät ja hyönteiset ja muut. Ja sitä tämmöisten pieneliöiden maailmaa, niin sitä on hyvin hauska seurata. Semmoinen ranskalainen Fabrihan on tehnyt erittäin hienon esseekokoelman näiden hyönteisten elämästä. Ja se on kyllä valtavan kiehtova maailma. Hän on just semmoinen, joka on niin kuin kontallaan naama ruohessa kiinni ja tutkii sitä mikrokosmosta.
Minä luin jo koulutyttönä paljon J.H. Fabren esseitä hyönteismaailmasta ja saihan siitä hyvin paljon tietoakin. Mutta nehän ovat samalla myös ihan tällaista runoutta, ne hänen esseensä, suuremmoisia teoksia minusta. Todella ihaltavia sekä kaunokirjallisesti että ihan luonnontieteellisinä tutkielmina.
Törmäsin yllättäen ranskalaisen hyönteismiehen J.H. Fabren nimeen jututtaessani aikanaan runoilija Risto Rasaa ja sitten vähän myöhemmin kirjailija Leena Kruunia. Se on aika jännää itse asiassa, että joku voi olla niin innostunut jostain, että osa siitä innostuksesta välittyy yli 100 vuoden päähän. Suomestakin löytyy tietenkin esimerkkejä pihoja tonkivista pikkupojista ja tytöistä ja niistä, joilla innostus ei lopu aikuisielläkään, vaan hommat jatkuvat vaikkapa vesiperhosten tai juoksujalkaisten kärpästen tai surviaissäskien ihmeellisen maailman parissa. Eikä usein tarvitse mennä kotipihaa pidemmälle, vaan esimerkiksi heti tässä lumien sulaessa alkaa meno ötökkämaailmassa vilkastua. Löydän muistelmia hyönteismaailmasta kirjan netistä ja tilan sen Saimaan antikvariaatista Savonlinnasta. Sisällysluettelosta löytyvät otsikot, kuten turkkilot hautajaisissa, rukoilijasirkan lemmenpuuhat, paholaissirkka ja hyönteisten nukkumisasennot, maakiitäjän häämenot, haavanlehtien kääriä, muurarimehiläisen suunta-aisti ja niin edelleen. Kirjan saatesanoissa Anto Leikola kirjoittaa, että Fabren tutkimukset ja kirjoitukset eivät suinkaan ole kuolleet, vaan ne ovat maatuneet siksi kasvualustaksi, josta uusi tiede aina versoo. Tapaan professori Anto Leikolan Helsingin luonnontieteellisen keskusmuseon kahvilassa. Hän on itsekin kiinnostunut ötököistä, ollut jo pienestä. Ja heti alkuun paljastuu, että hän on löytänyt jo pienenä poikana isänsä kirjahyllystä Fabren.
Se on ilmestynyt 1916, että se on kyllä kohtalaisen pian, se on 100-vuotias. Se on mun isäni kirjahyllystä ja hän on se käsialasta päätellen, hän on sen koulupoikana hankkinut itsellensä. Kun hän tuli ylioppilas 18, niin että tämä toinen osa kai tuli sitten samaan ja siinä on käsiala vielä aika lailla samanlainen, mutta silloin hän oli jo opiskelija vuonna 20.
Kirja on siis Ranskasta suomennettu. Asko Pulkkinen on sen suomentanut. Miten tämä alkuperäisteos, miten vanha se on?
No se on tuolta, tämä Jean-Henri Fabre eli aika vanhaksi ja hän kuoli joskus 1900-luvun alussa. Ja hän eli oikeastaan vaatimattomana opettajana Etelä-Ranskassa Provencessa ja sitten hän alkoi kirjoitella näitä muistelmia hyönteismaailmasta. Hänellä ei ollut mitään akateemista sivistystä kylläkin oli, mutta ei oikeastaan sitä opettajan tutkintoa kummempaa. Mutta sitten hän alkoi kirjoittaa näitä kirjoituksia nimeltä Souvenir entomologique, eli yksinkertaisesti hyönteistieteellisiä muistelmia. Hän kuoli vuonna 15, niin että tämä kirja on suomeksi ilmestynyt siis hyvin pian hänen kuolemansa jälkeen. Hän vasta vanhoilla päivillään alkoi kirjoittaa, näitä ilmestyi hyvin monta, mutta olihan hänellä aikaa, kun hän oli reippaasti päälle 90 kuollessansa. Niin.
Tässä sisälehdellä on kuva myöskin itse kirjailijasta vähän varttuneemmalla iällä. Onko hän mielestäsi kirjoitustensa näköinen mies?
Aika lailla ja myöskin. Kyllähän siinä se mun suunnilleen 90-vuotiaalta näyttää.
Hän on tämmöinen musta lierihattu päässä tässä ja ilme tässä kuvassa on vähän tuommoinen vakava.
Mutta silmät on hyvin terävät.
Joo,
kyllähän, totta. Kyllähän hän sikäli kun tiedän, niin kyllähän hän pysyy niin kuin henkisesti suhteellisen virkeänä loppuun saakka.
aika sirorakenteisen oloinen tämän kuvan perusteella. Ja ehkäpä hän sen verran touhusi näiden hyönteisten parissa, että pysyi hyvässä kunnossa.
Joo, ja hän oli oikeastaan ensimmäisiä niitä sellaisia hyönteistieteilijöitä, jotka alkoivat niin kuin ihan systemaattisesti tutkia, ei suinkaan hyönteisten lajeja ja sukuja, ja ei mitään hyönteisoppaita hän ei koskaan julkaissut, mutta juuri nämä hienot kuvaukset hyönteisten, niin kuin sananmukaisesti sanotaan, että hyönteisten elintavoista ja vaistoista, niin ja siinä oli hirveän paljon semmoista, josta kukaan ei ollut koskaan oikeastaan tiennyt mitään, koska ei se nyt sitä hyvin harva luonnontutkija oli ruvennut kaivelemaan tämmöisiä asioita. Kyllähän se nyt riittää, kun on koppakuoreen, että se pannaan, tapetaan ja pannaan neulaan kokoelmaan ja sitten määritellään sen lajit ja suvut ja koko tämä ja kuka siitä nyt välittää, mitä se elelee ja mitä se puuhaa.
Huhtikuun 25. päivänä 1904. Oho, mitäs tämä on? Ensi kertaa semmoista näen, vaikka aina olen vahdissa. Kaksi skorpionia on vastakkain, pihdit eteenpäin ojennettuina ja toisissaan kiinni. Se on ystävällinen kädenpuristus eikä taistelun alkusoitto, sillä molemmat toverukset kohtelevat toisiaan mitä rauhallisimmin. Ne ovat eri sukupuolta. Hännät kauniisti kiertyneinä aviopari kävelee hillityin askelin lasiruudun ohi. Koiras on viejänä ja marssii takaperin sysimättä ja kohtaamatta vastarintaa. Tottelevaisena naaras seuraa, koiraan pihdit kiinni sen pihdeissä silmäkkäin johtajansa kanssa. Pitkän tunnin minä katselen tuota loppumatonta menemistä ja tulemista. Osa meidän väestämme on kanssani ihmettelemässä tätä omituista näytelmää, jota ei kukaan koskaan maailmassa ole nähnyt, ei ainakaan kukaan kykenevä havainnontekijä. Vihdoin 10 aikaan tulee eronhetki. Koiras on löytänyt tiilen, jonka katos näyttää niin houkuttelevalta. Se päästää toisen kätensä irti, mutta pitää toisella vielä kiinni toveriaan, raapii jaloillaan tiilen alusta ja lakaisee sitä hännällään. Luola avautuu. Se menee sinne ja vetää vähitellen väkivallatta suvaitsevaisen skorpionittaren perässään. Pian ovat molemmat kadonneet. Niiden häiritseminen olisi moukkamaista. Ehkä asioiden valmistelu kestää suurimman osan yötä ja kauan valvominen alkaa painostaa minun 80-vuotiasta päätäni. Polvinivelleni jo väsyvät. Nukkumatti tulee. Hyvää yötä. Koko yön minä uneksin skorpioneista. Ne juoksevat peitteeni alle, ne kävelevät kasvoillani. Seuraavana päivänä jo aamun sarastaessa olen kohottamassa tiiltä. Naaras on yksin. Koiraasta ei jälkeäkään, ei yömajassa eikä lähistöllä. Ensimmäinen pettymykseni, jota vielä monta muuta seuraa.
Tiedätkö, mistä hänellä lähti tämä tämmöinen hyönteisinnostuksen liekki? Eikö se aika kumma juttu, että se voi lähteä ihan pienestä ja olla ikään kuin elää koko elämän?
Joo, mutta ei se oikeastaan omalla kohdalla, niin se on helpompi sanoa, koska mä luin tämän kirjan molemmat osat kohtalaisen varhain, mutta kyllä mä sen takia mä tietysti luin ne, että mä olin jo silloin innostunut hyönteisistä ja kyllä mulla lähti hyönteisinnostus lähti liikkeelle kyllä hyvin selvästi, kun mä kuulin kouluni Helsingin Norssin luontoseurassa niin esitelmän hyönteisten keräilyssä. Ja sitten siellä oli meidän kesähuvilalla oli vielä mun isäni kouluaikaisia hyönteisten keruuvälineitä. Niin kuin kesähuvilalle jää kaiken näköistä tavaraa. Ja vaikka hänen kokoelmistaan ei ole mitään jäljellä, niin enkä koskaan kysynyt, oliko hänellä hyvä hyönteiskokoelma. Niin aivan ilmeisesti kuitenkin tämä se, että hänellä oli näitä hyönteisten keruuvälineitä, niin innosti sitten myöskin häntä hankkimaan tämän Fabren kirjan itselleen.
Niin, isäsi siis osti nämä kirjat varsin nuorella iällä. Ojensiko hän sulle nämä kirjat vai löysikö se itse nämä teidän kirjahyllystä?
Mä löysin ne itse sieltä huilalta, juu, ei ihan mitenkään niitä erikoisesti. Niin kun ei me koskaan näistä keskusteltu ja sitten mä sopivassa vaiheessa pölläsin ne sieltä omaan hyllyyn.
No mutta silloin kun luit nämä pienenä poikana, niin muistatko, että mitä ne herätti tai minkälaisia tuntemuksia?
Lähinnä sitä, että se oli jännää. Siis se oli todella, todella kiinnostavaa. Minusta on erikoisesti jäänyt mieleen semmoinen kuin tämä turkkiloiden haudankaivajan elämä. Ja sit, siellä on kyllä hyvin hienoja kohtia siinä, miten hän kuvaa, että miten turkkilot on kirjavia ja koreapukuisia, eikä suinkaan ole hautajaisiin pukeutuneet mihinkään mustiin.
Sinulla on itse asiassa ollut iso vaikutus siihen, että näistä kirjoista otettiin sitten uusinta painos. Miten se tarina meni?
No se meni sillä tavalla, että mä olin kyllä ollut aikoinaan Werner Söderströmin kanssa hyvin paljon tekemisissä jo kouluaikana, kun mun äitini veli Eloni Eino E. Suolahti oli vuodesta 1951 Söderströmin kirjallinen johtaja. Sillä tavalla mä jouduin niin kuin siihen maailmaan aika läheisesti tekemisiin. No sitten 60-luvun alkupuolella, jolloin mä nyt olin sitten jo luonnontutkijaksi ruvennut ja olin maisteri ja oikeastaan tohtorikin jo siinä vaiheessa. Tämä on ilmestynyt 65 tämä uusi valikoima, niin mä sitten siellä Söderströmille, olisiko se ollut osastopäällikölle Hannu Tarmiolle, johon hommaan mä itse jouduin sitten myöhemmin siellä, niin suosittelin, että tästä pitäisi nyt saada uuset. Nämä on niin ihania tarinoita, että tästä pitäisi saada uusi painos. Ja sitten mä sain tehtäväkseni toimittaa sen uuden painoksen ja se tapahtui sillä tavalla, että mä luin nämä tietysti molemmat osat uudestaan ja valitsin sieltä sitten semmoista, jotka tuntuivat kiinnostavimmilta. Ja siinä on se Pulkkisen vanha suomennos pohjalla, mutta tietysti mä sitten hiukan, niin kuin mä tässä esipuheessa on sanonut, olen myös varovasti korjaillut Asko Pulkkisen sinänsä mainiota suomennosta lähinnä oikeukirjoituksen osalta. Ja sellaisissa kohdissa, joissa vanhentunut kielenkäyttö olisi omiaan häiritsemään luettavuutta. Ja tämähän on tietysti, kun ne olivat sentään ilmestyneet siis 50 vuotta aikaisemmin, niin tämä ensimmäinen, siinä on ikään kuin aika tasan 50 vuoden rako, niin ei mikään ihme, että se oli vähän vanhentunutta. Kyllä se tietysti oli tämä niin kuin mun vanha innostukseni tämän tapaisiin asioihin, niin oli siinä pohjalla. Ja kyllä mä muistelen, että kyllä se jotenkuten kaupaksikin meni ainakin. Se ei sitä useampia painoksia tullut, mutta eipähän, mä katsoin Söderströmin luettelosta, niin eipähän ole myöskään tullut useampia painoksia sitten näistä Pulkkisen alkuperäiskäännöksistä. Sen sijaan tässä on kanteen otettu, tämän ensimmäisen osan kanteen, niin otettu Edmond Rostandin, tämän kuuluisan näytelmäkirjailijan, jonka näytelmistä ainakin Cyrano de Bergerac tunnetaan yleisesti, niin hänen lausuntonsa Fabresta, että tämä suuri tiedemies ajattelee kuin filosofi, näkee kuin taiteilija, tuntee ja kertoo kuin runoilija. Tähän toisen osan kanteen on otettu toisenlainen mainoslause, joka on Maurice Maeterlinckin, belgialaisen kirjailijan, niin hän se kirjoittaa, että Henri Fabre on nykyisen sivistyneen maailman etevimpiä ja jaloimpia suurmiehiä, oppinut luonnontutkija ja samalla ihmeellinen runoilija, että sekä Rostand että Maeterlinck on hyvin samaa mieltä hänestä.
Muista jostain kohdasta, että näissä teksteissä välittyy tämä valtava innostus näihin hyönteisiin, tähän tutkimiseen. Hän seuraa siis päivällä, mutta myöskin yöllä ja aamulla ja heräilee seuraamaan, mitä tapahtuu näissä tutkimusasetelmissa. Ja siellä on myöskin perhe valjastettuna näihin tarkkailuhommiin enemmän tai vähemmän innostuneena.
Kyllä, näinhän. Tämähän ei ollut ainoa luonnontutkija, joka tällä tavalla menetteli. Kyllähän jokainen luonnontutkija ymmärtää, että kyllä luonnontutkimus on siis perhe, että luonnontutkijalle on hyvä, että hänellä on perhe, koska sen voi valjastaa tähän hommaan mukaan.
Apumieheni kertoi, että jos tahdottiin kuljettaa kissa talosta toiseen verrattain kaukana olevaan, niin se on pantava säkkiin ja pyöritettävä lähtiessä hyvin kovasti. Sillä tavoin saa kissan estetyksi palaamasta takaisin alkuperäiseen kotiinsa. Toukokuun toisena päivänä 1880 merkitsen 10 muurarimehiläisen keskiruumiin valkoisella pisteellä. Ja kun väri on kuivunut, teen kokeen seuraavalla tavalla. Mehiläiset on ensiksi vietävä 0,5 kilometriä erääseen suuntaan, joka on päinvastainen varsinaiselle tarkoitetulle suunnalle. Eräs pitkin tilustani kulkeva polku sopii tähän valmistavaan manooveriin. Polun päässä on risti, jonka juurelle pysähdyn ja alan pyöritellä mehiläisiä kaikkien sääntöjen mukaisesti. Juuri kun kieputtelen peltilaatikkoa eri suuntiin ja pyörin itse kenkäni korolla puoleen ja toiseen, sattuu muuan vaimo kulkemaan ohi. Hän katselee minua kauhuissaan. Aivan vähäinen määrä rohkeutta ei riitäkään, että uskaltaa jatkaa pyörittämistä kutsumattoman vieraan läsnä ollessa. Minä kumminkin pyöritän oman aikani. Käännyn sitten takaisin ja lähden länteen päin. Valitsen kaikkein yksinäisimmän polun. Kuljen poikki peltojen välttääkseni toista kohtaamista. Puuttuisi vielä, että näkisivät minun aukaisevan paperitötteröni ja laskevan niistä mehiläisiä lentoon. Puolitiessä aikomaani matkaa pyöritän laatikkoa uudelleen yhtä monimutkaisesti kuin ensimmäiselläkin kerralla ja kolmas pyöritys vielä siinä samassa paikassa, jossa päästän hyönteiset irti. 4 tuntia myöhemmin näkee vanhin tyttäreni Antonia, joka on vahdissa pesän luona, ensimmäisen matkustavaisen palaavan. Illalla minun jo kotiin palattuani tuli vielä 2. Kaikkiaan 10 poisviedystä mehiläisestä palasi siis 3 sinä päivänä.
Mutta sitten mä muistan, että jossain kohdassa, nyt se ei osunut silmään, että jossain kohdassa on myös niitä kohtia, jos hän kirjoittaa jotenkin sille, että tulkaa kaikki ötökät ja puolustakaa minua niitä vastaan, jotka sanovat, että tekstini ei ole tarpeeksi tieteellistä. Että hänellä oli jotenkin semmoinen tunne, että hänen kirjoitelmiaan ei ehkä tiedepiireissä arvosteta.
Kyllä se pitää paikkansa, että tämmöinen tunne hänellä oli ja kyllä se siitä välillä juuri välittyy tämä, mutta kyllähän sitten, mä sanon, että hänen onnekseen hän todella eli niin vanhaksi ja nämä saavuttivat niin suuren ja niistä otetaan jatkuvasti uusia painoksia näistä Fabrin kirjoista.
Ja vaikka hän ei mikään siis suuri myyntimenestys ehkä tällä hetkellä ole Suomessa, niin ihan sattumalta kävin jututtamassa kirjailija Leena Kruunia ja sitten mä oon aikaisemmin haastatellut runoilija Risto Rassaa. Molemmat satsuvat mainitsemaan merkittäväksi esikuvakseen Fabren.
Se ei oikeastaan ole mikään ihme. Leena Kruunhan on paljon kirjoittanut tämmöisiä, jotka on jollain tavalla sanosko science fictionin ja runouden välimailta, ja siellä myöskin esiintyy kaiken näköistä luonnontieteellistä, ja Risto Rasan runoushan nyt on hyvin paljolti nimenomaan luonnonrunoutta, että enpä oikeastaan ihmettele. En ole kummankaan koskaan tullut Fabresta keskustelleeksi, mutta...
Mutta eikö se jännä, että tavallaan välillisesti se, että sinä sait aikaiseksi tämän uuden painoksen tekemisen, niin se on voinut vaikuttaa esimerkiksi näiden kirjailijoiden tuotantoon.
Kyllä se on varmasti voinut vaikuttaa, koska sentään...
Koska varmasti tämä jälkimmäinen on heillä ollut kädessään paljon todennäköisemmin.
Mitä ilmeisimmin. Enkä oikeastaan tavallaan sitä ihmettele, koska tämän tapaisia kirjoituksia ei hirveän paljon ole ollut. Kun hän kuvaa vaan näiden niin hauskasti ja hienosti, hän kuvaakin ja sanoisiko filosofisesti, hän kuvaa näitä... Siis todella täysin asiansa pysyen, mutta sitten siellä on kaikennäköistä mietiskeluja mukana, joka sopii asiaan. Niin se tietysti ei ollut oikein näille varsinaisille akateemisille hyönteistieteilijöille. Ne eivät olleet niin innostuneita siitä, koska ne oli paljon innostuneempia tietysti siitä, että mikä laji on millekin lajille sukua ja kaikesta tästä systematiikasta. Mutta sitten siellä on todella tuossa semmoisia juttuja, jota ei myöskään tunnettu, jota on sittemmin selvitelty aika paljon. Ja se on tämä perhosten, nykyään käytetään sanaa feromonit, josta tietysti Fabre ei tiennyt mitään. Mutta että siis kun on joku sellainen, niin kuin tässä hän puhuu riikinkukkokihraajat kosimassa ja niitä on muitakin, joissa naaras saattaa olla, siis koiras on kylläkin, komea perhonen, mutta naaras saattaa olla täysin siivet surkastuneet. Se ei siis liiku mihinkään ja ainoa mitä se tekee, niin se erittää tiettyä tuoksua, tiettyä hyvin spesifistä tuoksua, tiettyjä molekyylejä. Ja nykyinen biokemia on päätynyt siihen, että riittää, kun siis tämmöisiä hajumolekyylejä tulee sen koiraan isoihin sulkamaisiin tuntosarviin, kun tulee yksi ainoa molekyyli, se aiheuttaa siinä koirassa jo semmoista kummaa väristystä ja se lähtee lentelemään. Ja loppujen lopuksi, niin kuin hän mainitsi, että siellä koko seudulla ei siis näitä perhosia asunut yhtään, että siinä meni vuosia ennen kuin hän onnistui löytämään yhdenkin kotelon, että se oli niin harvinainen perhonen ja niitä tuli sen yhden naaraan luokse kymmeniä, että kukaan ei tiedä kuinka kaukaa ne tulivat. En malta olla tässä mainitsematta, että tuo 1960-luvulla taisi saada saksalainen biokemisti Butenandt sai Nobelin palkinnon ja hänestä kerrotaan, että hän oli ollut jollain päivällisillä ja sitten kertonut, hän oli juuri tutkinut näitä perhosten hajumolekyylejä ja sitten kertonut tästä, että mitenkä siis äärimmäisen pieni määrä saa vielä. Ei sen puolta, kyllähän ihmistenkin naarasyksilöt niin tietää, miten hajumolekyylejä käytetään haju. Ja ne on monesti ihan samoja aineita, mitä hajuvesissä on. Ja sitten hän oli istunut jossain päivällisellä jonkun daamin kanssa ja sitten se Butenandt oli kertonut tästä ja se daami oli sitten kysynyt sitä. Mutta voi professori, miksi te tuhlaatte aikaanne perhosiin?
Toukokuun 6. päivän aamuna kuoriutuu kotelostaan eräs riikinkukkokehrääjä naaras minun työhuoneeni pöydällä ja minun läsnä ollessani. Suljen sen heti syntymäkosteana rautalankaverkosta tehtyyn häkkiin. En tarkoita mitään erikoista tällä toimenpiteelläni. Suljen sen vain tottumuksesta, kuten tutkijat tavallisesti tekevät jäädessään tarkkaavaisina odottamaan, mitä sitten mahdollisesti voisi seurata. Pianpa sen näinkin. 9 seuduissa illalla talonväen jo paneutuessa levolle nousee huoneeni vieressä kammarissa aika hälinä. Puolittain riisuutunut pikku Paul alkaa tulla ja mennä, juosta ja hyppiä kuin puolihullu polkien jalkojaan ja kaataen tuoleja. Kuulen itseäni kutsuttavan. Tule pian, hän huutaa. Tule katsomaan perhosia, lintujen kokoisia perhosia. Menemme keittiön läpi työhuoneeseeni, joka on rakennuksen oikeassa sivustassa. Keittiössä on palvelijatar, hämmästyksissään hänkin. Esiliinallaan hosumassa suuria perhosia, joita hän ensin luuli yölepakoiksi. Riikinkukkokehrääjiä näytti olevan vähän kaikkialla asunnossani. Miten paljon lieneekään vangin luona, sehän on syypääkin tähän tulvaan. Kynttilä kädessä astumme huoneeseen, ja se mitä siellä näemme, ei lähde mielestäni koskaan. Veltosti räpytellen suuret perhoset lentelevät häkin ympärillä, laskeutuvat sen päälle, lähtevät pois, palaavat jälleen, nousevat kattoon ja laskeutuvat alas. Ne paiskautuvat kynttilään, sammuttavat sen yhdellä siivenlyönnillä, istuutuvat olallemme, tarttuvat vaatteisiimme ja sipuvat kasvojamme. Koko huone on kuin loitsijan luola liitelevine lepakkoineen. Turvaa hakien pikku Paul puristaa kättäni kovemmin kuin tavallisesti.
Joo, ja se jatkaa sitten, että tämäpä on muistettava ilta, sanoin tämä riikinkukkokehräjien ilta. 40 rakastunutta liehakoitsijaa on tullut kaikilta ilmansuunnilta kunniatervehdykselle aamupäivällä työhuoneeni salasopissa syntyneen morsiamen luo, mutta en tiedä, miten ne ovat saaneet kutsun.
Joo, ja sen muuten näissä kirjoissa hienoa, että hän tuo myös esiin ne kysymykset. Hän saattaa niin kuin jättää auki kysymyksen, että mistähän tämä johtuu. Onpa ihmeellistä, että se on myös aika kiva, että tutkija ei vain niin kuin kerro, vaan paljastaa myös sen, mitä hän ei tiedä. Ihmettelee ikään kuin lukijan kanssa yhdessä.
Joo, ja se selvisi sitten sen jälkeen, kun vuosikymmeniä myöhemmin professori Butenandt ryhtyi tuhlaamaan aikansa perhosiin.
Joo. Nämä hänen tutkimuksensa, niin näihin niin kuin moneen hetkeen olisi hauska päästä mukaan. Olisi hauska päästä esimerkiksi katsomaan sitä, mitä hän keskellä yötä herää tarkkailemaan. Mä en muista, oliko se nyt skorpioneja vai mitä hän heräsi keskellä yötä. Vähän väliä tarkkailemaan, että mitä on tällä välillä tapahtunut. Mä niin kuin pystyn kuvittelemaan mielessäni tämän Fabren hahmon yöpuvussa viilettämässä siellä kesäyössä ja tarkkailemassa ja tekemässä ehkä muistiinpanoja.
Kyllä vaan. Ja hän oli omalla tavallaan aika onnellinen näiden kanssa. Ja tietysti varsinkin sen jälkeen vanhalla päivillänsä sitten, kun hän alkoi saada tunnustusta ja arvostusta, niin silloin se oli tietysti vielä kivempaa.
Yle, Radio Suomi.